Ostružnica je beogradsko prigradsko naselje koje pripada opštini Čukarica. Nalazi se na desnoj obali reke Save, ispod ravnog brda, zvanog Logorište, 15 km udaljena od centra Beograda i ušća Save u Dunav. Susedna naselja su Umka, koja je takođe u Posavini i bliža je Obrenovcu, Železnik i Sremčica, koji leže na istoku, a bliže centru Beograda su Ada Ciganlija i Banovo brdo, udaljeni oko 6 km, dok se sa druge strane Save nalazi naselje Surčin. Kroz Ostružnicu prolaze obrenovački putevi, stari neposredno uz reku i novi paralelnim pravcem na udaljenosti od oko 400 metara, a na ulazu u naselje su stari železnički i novi ostružnički most preko Save. Kao deo beogradske obilaznice i tu se nalazi petlja za pristupne saobraćajnice. Istorija naselja do polovine 18. veka nije poznata, ali tada počinju burna vremena austrijsko-srpsko-turskih ratova, u kojima je Ostružnica bila pozornica važnih događaja. Kod ovog mesta su se okupljali Austrijanci i srpski dobrovoljci koji su napadali beogradske Turke još 1789. godine, jer je to bilo idealno mesto za prelaz preko Save i prebacivanje oružja i municije. Iskusni ratnici iz srpskih dobrovoljačkih odreda austrijske vojske su se nastanili u okolini Ostružnice i kasnije postali vođe prvog srpskog ustanka. Tu je održana i skupština, pred početak ustanka uz prisustvo ustaničkih vođa iz svih nahija. Bila je to zapravo prva srpska narodna skupština, na kojoj je proglašena opšta mobilizacija i Karađorđe izglasan za ratnog komandanta ustanka. Sa crkve Brvnare u Ostružnici se oglasilo zvono, prvi put posle vekova turske zabrane korišćenja istih, koje je označilo početak ustanka. Do oslobođenja Beograda od Turaka 1807. godine, u Ostružnici je bila Karađorđeva ustanička komanda, kao i prva osnovna škola u ustaničkoj Srbiji. U novijoj istoriji, Ostružnica je izgubila nekadašnji značaj, tako da je do pre nekoliko godina bila samo jedno od prigradskih sela na putu za Obrenovac, čak i bez linije gradskog prevoznika. Izgradnjom novog mosta, koji je u NATO agresiji oštećen, a popravljen tek desetak godina kasnije, i završetkom obilaznice oko Beograda, Ostružnica se ponovo našla među važnijim i prometnijim prigradskim naseljima. Ona ima oko 5000 stanovnika, malu industrijsku zonu sa radionicama i skladištima pored Save, vrtić, osnovnu školu, biblioteku, ambulantu i crkvu Svetog Nikole, izgrađenu na mestu stare crkve Brvnare iz prvog srpskog ustanka. Ktitor nove crkve, izgrađene 1833. godine, bio je knez Miloš Obrenović. Akademija Oxford i žiteljima Ostružnice, kao i ostalih delova glavnog grada, može da ponudi izuzetno kvalitetne i profesionalne usluge svojih jezičkih stručnjaka, koje se odnose na prevod zvaničnih dokumenata i javnih isprava na traženi jezik i overu novih materijala pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Pored pomenutog, obezbeđujemo obuku za korišćenje računara, osmišljenu prema svim savremenim standardima. Zatim kurseve stranih jezika, nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate o stečenom znanju, a organizujemo i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita za upis u gimnazije, srednje i više škole, kao i na fakultete. Kod nas se takođe možete profesionalno osposobiti, preciznije rečeno dokvalifikovati ili prekvalifikovati za mnoge poslove koji zahtevaju treći ili četvrti stepen stručne spreme i na taj način lakše pronaći odgovarajuće zaposlenje. ko su i na koji način rade prevodioci i sudski tumači ostružnica. Svi članovi profesionalnog tima Akademije Oxford su diplomirani filolozi sa vrhunskim poznavanjem svojih radnih jezika i izuzetnim govornim i pisanim sposobnostima. Prevodioci sudski tumači ostružnica u potpunosti vladaju gramatikom, pravopisom, sintaksom i ostalim pravilima jezika za koji su se opredelili, a mnogi od njih prevode upravo u okviru svojih maternjih jezika, što kvalitet pruženih usluga podiže na veoma visok nivo, a korisnicima garantuje preciznost i verodostojnost prevoda izvornom tekstu, što je u obradi zvanične dokumentacije od presudnog značaja. Budući da rad naših stručnjaka, osim prebacivanja sadržaja službenih spisa na traženi jezik, obuhvata i legalizaciju prevoda pečatom ovlašćenog stručnog lica, prevodioci sudski tumači ostružnica vrlo dobro znaju sve aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju, zastupljenu u pisanim materijalima koji obrađuju. Oni imaju bogato profesionalno iskustvo, visoke stručne kvalifikacije, odlične organizacione sposobnosti i prevodilačke veštine na najvišem nivou. Te tako klijentima mogu da ponude da na jednom mestu, bez lutanja od jedne do druge službe, u relativno kratkom vremenskom periodu i po vrlo povoljnim cenama, dobiju overeni prevod traženih dokumenata, koji će nakon obrade odmah moći da upotrebljavaju u praksi. Proces profesionalne obrade ličnih materijala se, grubo rečeno, sastoji iz dve faze. U prvoj se obavlja samo prebacivanje sadržaja teksta konkretnog materijala na ciljani jezik, a u drugoj overa prevoda prema proceduri koju prepisuje zakon. Da bi prevedeni dokument postao pravno validan, mora dakle da bude legalizovan, a da bi bio legalizovan, mora da bude korektno i tačno preveden na novi jezik. To znači da prevodioci sudski tumači ostružnica, prebacivanje konkretnog materijala na novi jezik, moraju da obave prema svim propisanim pravilima, to jest da celokupan sadržaj izvornog spisa vrlo precizno izraze na novom jeziku i da pritom izuzetno vode računa o prevodu stručnih izraza i termina, gde ne sme biti prostora ni za kakva dvostruka tumačenja, budući da ove reči moraju biti sasvim jasne i precizne, jer utiču na smisao celokupnog zvaničnog spisa. Tokom rada, prevodioci i sudski tumači ostružnica slede sve normative jezika na koji prevode, to jest gramatiku, pravopis, sintaksu i slične, a novi materijal pišu takozvanim administrativnim stilom, koji je zastupljen u zvaničnim dokumentima i odlikuje se jednoobraznošću, šablonskim izražavanjem, bezličnim rečenicama i korišćenjem reči i izraza koji imaju jasno i nedvosmisleno značenje, kako bi se isključila svaka mogućnost nerazumevanja ili višestrukog tumačenja onoga što je rečeno. Kada se prevod završi, pre samog postupka overe, prolazi dve stručne kontrole. Za prvu su zaduženi sami prevodioci, za drugu lektori, izuzetni jezički stručnjaci, koji će uočiti i ispraviti čak i one greške, nepravilnosti i odstupanja od osnovnog dokumenta, koje su pri prvom pregledu eventualno ostale neprimećene. Sada počinje proces legalizacije, kada će prevedeni materijal biti najpre temeljno i vrlo pažljivo upoređen sa originalnim spisom, koji se našim stručnjacima u tu svrhu takođe dostavlja na uvid. Ovaj postupak vrši se kako bi prevodilac i sudski tumač ostružnica, pre nego što zvanično overi dotični prevod, utvrdio njegovo potpuno podudaranje sa tekstom izvornika, kako u sadržaju, tako i što se tiče korišćenih stručnih termina i izraza i stila kojim su ova dva dokumenta napisana. Ako su svi ovi uslovi ispunjeni, overiće prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i na njega staviti svoj ručni potpis. Nakon ovog čina, dokument na novom jeziku postaje pravno validan, budući da na sebi nosi zvaničnu potvrdu da ga je pregledalo i odobrilo stručno lice, te da u pogledu zakona i prava ima istu težinu kao i bilo koji drugi original. Prevodilac i sudski tumač Ostružnica radi u okviru sljedećih jezika. Sadržaj zvaničnih dokumenata i javnih isprava u prevodilačkom centru Akademije Oxford mogu, u skladu sa zahtjevima klijenata, biti prebačeni na ili sa više od 40 jezika koji se govore na području Evrope, ali i u ostalim delovima sveta, a za koje naši stručnjaci posjeduju potrebne kvalifikacije. Vrlo često, prevodilac i sudski tumač Ostružnica ima zadatak da službene spise prevede u okviru nekog od jezika zemalja u našem neposrednom okruženju, kao što su rumunski, bugarski, mađarski i hrvatski, zatim bosanski, albanski ili makedonski, ili pak jezika koji se smatraju najpopularnijim u svim oblastima i svakako najrasprostranjenijim po broju govornika, a to su na primjer ruski, engleski, zatim francuski, španski i portugalski. U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti i prevode koji na jednoj strani obuhvataju grčki, italijanski, slovenački, arapski, turski i poljski, ali i češki, slovački, holandski, ukrajinski, kao i jezike iz skandinavske grupe, preciznije rečeno, finski, švedski, danski i norveški. Prevodilac i sudski tumač Ostružnica posjeduje potrebne kvalifikacije i za rad sa kineskim, japanskim i latinskim jezikom, koji se i danas zadržao uglavnom u stručnim pisanim materijalima iz oblasti farmacije, veterine, medicine i pravnih nauka, iako se više ne svrstava u žive jezike, budući da se već vekovima nigde ne govori. U našem prevodilačkom centru možete dobiti i prevode u okviru estonskog, pakistanskog, hebrejskog, korejskog, persijskog i romskog jezika, uprkos činjenici da ove usluge nisu često u ponudi ovdašnjih prevodilačkih agencija, budući da su njihovi poznavaoci zaista retki. U želji da damo svoj doprinos savremenim težnjama, da se i osobe sa oštećenim sluhom i smanjenim govornim sposobnostima aktivno uključe u sve oblasti društvenog života, u svoj stručni tim uvrstili smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama pružiti svu pomoć prilikom obavljanja konkretnog posla. Prevodioci i sudski tumači Ostružnica najviše rade prevode koji na jednoj strani uključuju srpski jezik, odnosno sadržaje zvanične dokumentacije prebacuju sa našeg maternjeg na neki strani jezik ili obrnuto, sa nekog drugog jezika na srpski. Na usluga po kojoj je prevodilački centar Akademije Oxford poznat u stručnim krugovima jeste direktan prevod u okviru dva strana jezika. Prevodilac i sudski tumač Ostružnica posjeduje vrlo visoke stručne kvalifikacije, iskustvo, opšte obrazovanje i informisanost, prevodilačku veštinu, organizacione sposobnosti kao i veliki broj različitih afiniteta i interesovanja, te je kadar da dokument originalno sačinjen na nekom novom jeziku koji nije srpski, prebaci u jednom potezu na drugi traženi strani jezik. Prednost ovakvog načina rada postaje sasvim jasna, ako se zna da se isti posao u većini ostalih prevodilačkih agencija obavlja postupno, prema principu korak po korak, odnosno tekst konkretnog dokumenta se prvo sa osnovnog jezika prevodi na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljeni strani jezik. Na taj način posao traje znatno duže nego u našem prevodilačkom centru i dotična usluga će više koštati, budući da na njenoj realizaciji mora da radi više stručnjaka različitih specijalnosti. Dakle, prevodioci i sudski tumači ostružnica direktno rade u korist svojih klijenata i omogućuju im da brže i za manje novca dođu do prevoda koji su im potrebni. Te nam se stranke vrlo često obraćaju za prevodilačke usluge ovakve vrste. Prevodioci i sudski tumači ostružnica nastoje da zahteve svojih klijenata uvek ispune u što kraćem vremenskom periodu, budući da izuzetno cene vreme, ali i novac svojih korisnika. Međutim, ukoliko se dogodi da ponuđeni termini ne odgovaraju klijentu, jer mu je materijal na tražnom jeziku potreban što pre, možemo da ponudimo uslugu hitnog prevoda, koja je specifična ne samo po brzini izrade, već i po tome što u toj situaciji stranka dobija mogućnost da sama odredi termin koji joj najviše odgovara za završetak prevoda, a naši stručnjaci će učiniti sve što je u njihovoj moći da maksimalno profesionalno prebace sadržaje na novi jezik u predviđenom terminu. Ipak činjenica da tad rade u izmenjenim i otežanim okolnostima i pod znatno većim pritiskom nego inače, utiče na cenu ove prevodilačke usluge, koja će biti više od redovne. Jer tada korisnik, pored osnovnih troškova, treba da plati i iznos takozvane takse za hitnost, čija će visina biti određena shodno broju prevedenih strana, ali i dužini vremenskog perioda u okviru koga klijent očekuje da prevodioci i sudski tumači ostružnica završe prevod. Što je naime taj rok kraći, iznos pomenute takse će biti viši. Inače, cene prevodilačkih usluga se formiraju prema broju obrađenih strana, a praktikuje se da se na veće količine materijala koje treba prevesti odobrava i neki popust. Prevodioci i sudski tumači ostružnica pridržavaju se standarda svoje profesije, koji predviđa da jedna strana prevedenog dokumenta sadrži tekst od 1800 slovnih mesta, u šta su ubrojeni razmaci između reči. Ovo pravilo važi za sve vrste pisanih materijala, pa prema tome i za zvanične spise, iako jedna njihova strana u najvećem broju slučajeva obuhvata tekst koji je znatno kraći. Koja sve dokumenta može da profesionalno obradi prevodilac i sudski tumač ostružnica? U Prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti overene prevode zaista svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava, bez obzira na kompleksnost njihovih sadržaja ili oblast privatnog i društvenog života na koju se oni odnose. Kako se danas većina poslova vrši na nivou više država, prevodioci i sudski tumači ostružnica često imaju zadatak da prevedu i overe raznovrsna dokumenta koja se koriste u međunarodnom biznisu, to jest u poslovnim transakcijama, vođenju firmi i drugim poslovima koji prevazilaze granice jedne države. Tako oni za svoje klijente u potpunosti obrađuju bilanse uspeha, finansijske izveštaje, potvrde o kvalitetu proizvoda, poreski identifikacioni broj, PIB, zatim različite tipove poslovnih odluka, statut preduzeća, izvode iz Agencije za privredne registre, APR-a, kao i godišnje izveštaje, rešenje o osnivanju pravnog lica, ulazne i izlazne fakture, revizorske izveštaje, potom bilans stanja, osnivački akt preduzeća i sve vrste poslovnih ugovora, od kojih se, na primjer, često obrađuju kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i slični. Prevodilac i sudski tumač ostružnica, kvalifikovanje i za prevod i overu službenih materijala, koje je potrebno posjedovati radi učešća na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tenderu, gde, na primer, spadaju opšti uslovi, obrasci, uputstva za ponuđače, predmeri i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Firme ili pojedinci koji vrše određene poslove ili pak imaju dodirnih tačaka sa građevinom, naukom ili tehnikom, vrlo često traže overene prevode stručnih pisanih materijala. Te prevodilac i sudski tumač ostružnica radi i sa naučnim i tehničkim patentima, deklaracijama proizvoda, građevinskim projektima sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom, uputstvima za rukovanje, laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka i mnogim drugim sličnim materijalima. U slučaju potrebe da se u inostranstvu ostvare neka lična prava ili završi drugi konkretni posao, morat ćete nadležnoj službi predati overene prevode traženih potvrda i uverenja, od kojih se recimo vrlo često traži potvrde o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrde o stanju na tekućem računu u banci, ona u mestu boravka, o neosuđivanosti i posebno popularna i svuda aktuelna potvrda o slobodnom bračnom stanju, koja je neophodna radi sklapanja braka sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje. Overene prevode svih pomenutih dokumenata možete naravno dobiti u prevodilačkom centru Akademija Oxford. U današnje vreme, mnogi ljudi žele da zasnuju radni odnos van granica svoje zemlje, ili pak da se u inostranstvu školuju i usavršavaju, te zbog toga prevodioci i sudski tumači ostružnica vrlo često imaju zadatak da prevedu i overe dokumenta koje su na neki način povezana sa obrazovanjem ili konkretnim ustanovama obrazovnog sistema. Tako profesionalno obrađuju diplome i sve dodatke koji se na njih odnose, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena, nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju i mnoga druga dokumenta kojima se može utvrditi nivo školske spreme pojedinca. Posebno pažljivo i posvećeno, prevodioci sudski tumači ostružnica rade sa farmaceutskom i medicinskom dokumentacijom, imajući u vidu činjenicu da se ovi službeni materijali najčešće traže radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili upotrebe uvoznih lekova i preparata, te su na taj način direktno povezani sa zdravljem i životima ljudi. Iz ovih oblasti najčešće obrađujemo lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda. Oblast rada naših stručnjaka pokriva i raznovrsna pravna akta, odnosno dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima koji se obavljaju na nivou više država. Tako između ostalog prevodilac i sudski tumač ostružnica radi sa raznovrsnim pravilnicima, izveštajima, licencama, sertifikatima, ovlašćenjima, punomoćima i zakonski zasnovanim sporazumima, poput na primjer ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih. U našem prevodilačkom centru možete dobiti i overene prevode različitih sudskih presuda, odluka i rešenja, kao što je na primjer presuda o razvodu braka, ali i saglasnosti o zastupanju, dozvole za boravak, zahteva za dobijanje vize, nasledničke i svih ostalih vrsta zvaničnih izjava pojedinaca, kao i prevod tekovina Evropske unije, tačnije rečeno pravnih normi ove zajednice evropskih država. U okviru ličnih dokumenata, prevodioci i sudski tumači ostružnica najčešće obrađuju ličnu kartu, pasoš, vozačku dozvolu, krštenicu, odnosno izvod iz matične knjige rođenih, zatim uverenje o državljanstvu kao i saobraćajnu dozvolu, zatim venčani list, tačnije izvod iz matične knjige venčanih, zatim potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu i umrlicu, odnosno izvod iz matične knjige umrlih. Svi materijali koje nam dostavljate na prevod i overu biće u prevodilačkom centru Akademije Oxford zaštićeni od svake eventualne zloupotrebe. Budući da su prevodioci i sudski tumači ostružnica pre stupanja na dužnost, prošli predviđene provere podobnosti za obavljanje jednog tako odgovornog posla i pred nadležnim državnim organima položili profesionalnu zakletvu. Na taj način su i zvanično obavezni da uvek rade u skladu sa važećim zakonima i propisima i na odgovarajući način se odnose prema svojim klijentima i dokumentima koja treba da obrade. Oni će dakle na svaki način poštovati vašu privatnost. Prema vašim podacima koji im se tokom rada otkrivaju, odnositi se kao prema poslovnim tajnama i maksimalno profesionalno i korektno. Ispuniti sve vaše zahteve u predviđenom roku, budući da je jedan od osnovnih postulata rada Akademije Oxford zadovoljan klijent. Pored vrhunskog prevoda i overe u skladu sa zakonom, prevodioci i sudski tumači ostružnica će vam omogućiti i apsolutnu diskreciju i sigurnost, koja je neophodna prilikom obrade ovakvog tipa pisanih materijala. Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači ostružnica? Iako vrlo argumentovano tvrdimo da su prevodi koje urade naši stručnjaci jedni od najkvalitetnijih koje možete dobiti na ovim prostorima, prihvatit ćemo da ispunimo i ostale vaše zahteve. Iako je potrebno, samo overimo dokument za čije prebacivanje na traženi jezik nisu angažovani prevodioci i sudski tumači ostružnica, već neki drugi kolega van našeg profesionalnog tima. U takvoj situaciji takođe imamo obavezu da u potpunosti poštujemo propisanu proceduru legalizacije, što znači da ćemo vaš prevod morati da vrlo pažljivo i detaljno uporedimo sa originalnim dokumentom, koji nam iz tog razloga takođe morate staviti na raspolaganje. Reč je o tome da prevodilac i sudski tumač ostružnica mora da, pre nego što zvanično overi konkretni prevod, dokaže njegovo potpuno podudaranje sa izvornim materijalom, u pogledu sadržaja, a i što se tiče stila izrade i korišćenih stručnih izraza i termina. Ovaj postupak se na isti način sprovodi i kod legalizacije ostalih prevoda, te nije namenjen samo dokumentima koja na traženi jezik nisu prebacili naši stručnjaci, jer sumnjamo u njihov kvalitet pa želimo da ih proverimo. Dakle, ukoliko prevodilac i sudski tumač ostružnica utvrdi da su ispunjeni svi navedeni uslovi, overit će prevod svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom i na taj način omogućiti njegov plasman u zvanični pravni saobraćaj. Budući da je potvrđeno da se potpuno poklapa sa originalom, te može zauzeti njegovo mesto u pravnom prometu. Ponekad se međutim ispostavi da prevod koji imate nije urađen na odgovarajući način, odnosno da sadrži konkretne greške i nepravilnosti, ili u nečemu odudara od osnovnog dokumenta. U takvoj situaciji prevodilac i sudski tumač ostružnica ne može da sprovede legalizaciju, pa će predložiti da naši lektori i korektori, vrhunski jezički stručnjaci, urade redakturu spornog teksta i pripreme ga za overu. Postupak redakture se sastoji od detaljnog jezičkog pregleda i prevoda i originala, izjednačavanja ova dva dokumenta u svim aspektima, ispravljanja uočenih slovnih, stilskih, gramatičkih, pravopisnih i drugih jezičkih grešaka, iako je potrebno korekcije prevoda stručnih izraza i termina, koji dakle moraju biti sasvim precizni i jasni, s obzirom na to da od njihovog značenja zavisi i smisao samog službenog materijala. Kada se završi ova intervencija naših stručnjaka, imat ćete materijal na jeziku koji ste tražili, urađen u skladu sa svim pravilima, koji ćete bez ikakvih problema moći da overite i zatim koristite u praksi, a bit ćete tom prilikom pošteđeni dodatnih većih troškova i gubljenja vremena koje bi uslovilo ponovno prevođenje istog dokumenta. Dostava i preuzimanje materijala. Da bi prevodioci i sudski tumači ostružnica ispunili sve vaše zahteve i u potpunosti obradili vaš zvanični materijal, imate obavezu da nam na odgovarajući način donesete ili pošaljete originalna dokumenta, ili makar njihove regularno overene fotokopije. Dotične materijale možete lično doneti u neku od naših poslovnica u Beogradu, predati ih ovlašćenom službeniku i sa njim precizirati i ostale detalje naše saradnje. Pored toga, imate mogućnost da dokumenta na našu adresu pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe koja je aktivna na području Beograda. Dostava elektronskim putem moguće je jedino u slučaju da vam je potreban hitan prevod, jer na taj način dokumenta najbrže stižu do naših prevodilaca, koji će tako na vreme započeti posao i u traženom roku ispuniti vaše zahteve. U svim drugim situacijama ovakav način dostave nije moguć, budući da se tako ne mogu slati originali. U slučaju da materijale šaljete elektronskom poštom, imat ćete takođe obavezu da nam naknadno, što pre budete u mogućnosti, donesete ili na navedene načine pošaljete izvorne spise, jer bez njih prevodilac i sudski tumač ostružnica neće moći da kompletira obradu, to jest da nakon prevoda i overi konkretne materijale. Kada se prevedena dokumenta zvanično legalizuju, zajedno sa originalima će vam biti vraćena i možete ih lično podići u nekom od naših predstavništava u glavnom gradu ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. Ovu uslugu izvršit će Pošta Srbije u obliku preporučene pošiljke ili kurirska služba, naš dugogodišnji saradnik na ovom polju. Cena dostave biće obračunata prema važećem cenovniku angažovane službe, sasvim nezavisno od troškova vezanih za prevod, overu, redakturu i druge usluge koje su za vas u konkretnoj prilici obavili naši stručnjaci, i platit ćete je najverovatnije prilikom preuzimanja materijala, direktno kuriru na ruke. Inače, sve cene usluga koje prevodioci i sudski tumači ostružnica mogu da vam ponude nalaze se u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a obaveštenje o tome možete dobiti i od ovlašćenih koordinatora u našim poslovnicama u Beogradu. Šta još treba da znate o overi zvanične dokumentacije? Prevedeni materijali moraju biti overeni pečatom ovlašćenog stručnog lica, kako bi postali pravno validni i upotrebljivi u zvaničnom pravnom prometu. No ima i dokumenata koja, da bi dostigla ovaj status, moraju biti legalizovana i takozvanim apostil pečatom. Ova formalnost sprovodi se prema odredbama Međunarodne konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo stotinak država. Predviđeno je zapravo da apostilirana dokumenta mogu bez ograničenja da se koriste u pravnim sistemima zemalja potpisnica i ne zahtevaju naknadne provere niti overe. Postupak overe apostil pečatom je poseban pre svega zato što se ne sprovodi na isti način kod svih zvaničnih materijala. Pa tako, na primjer, ima dokumenata kod kojih je potrebno prvo uraditi apostiliranje, a zatim ih prepustiti prevodiocu i sudskom tumaču, koji će sadržaj prebaciti na traženi jezik i uraditi overu svojim pečatom. U drugim prilikama situacija je obrnuta, to jest prvojezički stručnjaci obavljaju svoj deo posla, a zatim se sprovodi postupak apostiliranja. Budući da ovaj pečat ima oblik štambilja, u koji je predviđeno da se na odgovarajući način unose traženi podaci, dešava se da se zahteva da i sadržaj apostila, pored teksta konkretnog materijala, mora da bude prebačen na novi jezik. Uglavnom je dovoljno apostilirati samo prevedeni dokument, ali ponekad se traži da apostil pečat bude i na prevodu i na originalu, kako bi materijal postao pravno validan. Valjalo bi da napomenemo i to da apostil overa ni u jednom slučaju ne isključuje legalizaciju koju sprovodi licencirani sudski tumač, ali i da ovaj postupak nije predviđen za sve vrste službenih spisa. Pa se tako recimo nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava koje se direktno odnose na neki trgovinski ili carinski posao, kao ni kod isprava koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici. Overu apostil pečatom u Republici Srbiji vrše predsjednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, te prevodioci sudski tumači ostružnica nemaju obavezu da poznaju do detalja način sprovođenja ovog postupka za svaki konkretni dokument, budući da to ne spada u opis njihovog posla, pa će vam u vezi sa apostilom dati samo osnovna obaveštenja i uputiti vas na nadležnu pravosudnu ustanovu gde ćete morati o svemu sami da se raspitate. Vrlo je važno da tom prilikom ovlašćenom sudskom službeniku precizno navedete koji dokument treba da overite apostilom, kao i u koju svrhu ćete koristiti dotične overene prevode, jer ćete tako osigurati dobijanje upotrebljivih i korisnih informacija. Ako utvrdite da se za vaš materijal traži apostil overa, nadležnoj službi osnovnog suda ćete podneti odgovarajući zahtev i predati original dokumenta koji treba da se overi, njegovu fotokopiju koja ostaje sudu i fotokopiju vaše lične karte. Kako dobiti uputstva za overu apostil pečatom? Sve informacije u vezi sa postupkom apostil overe možete dobiti u nadležnoj službi nekog od tri beogradska osnovna suda, a najbolje će biti da se kao stanovnik Ostružnice obratite drugom osnovnom sudu koji je nadležan za teritoriju opštine Čukarica, kojoj pomenuto naselje pripada. Ovaj sud je lociran na Vračaru, u Katanićevoj ulici broj 15, a pomenuta obaveštenja možete također dobiti i u Višem sudu, koji se nalazi u istom delu grada, na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 15. Ovde, pored službe overe, radi i prvostepeno parnično odeljenje i drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda. Nadamo se da smo uspeli da dovoljno detaljno objasnimo postupak obrade službenih materijala i način rada naših stručnjaka. A ovlašćeni koordinatori u poslovnicama Akademije Oxford u Beogradu će rado odgovoriti na sva vaša pitanja, ako nam se obratite mailom ili telefonom, ili na licu mesta porazgovarate sa našim službenicima. Trudit ćemo se svakako da vam pružimo što potpunije odgovore. A ako procenimo da je i to potrebno, dobit ćete i besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.